Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negre.
Bună seara și bine v-am regăsit! Știți deja că recent, mai exact între 13 și 15 aprilie anul curent, la București a avut loc cea de-a doua ediție a simpozionului translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului Stop Cancer, desfășurat sub egida Asociației Române de Chirurgie și a Societății Transdisciplinare de Oncologie Personalizată pentru combaterea cancerului. Un eveniment coorganizat ca și anul trecut, de doctorul Doru Paul, profesor asistent la Universitatea Hofstra din Long Island, doctor în medicină în cadrul Centrului de Cancer Monter, de asemenea din Long Island, Statele Unite.
Am să vă spun povestea simpozionului. Aflat în 2016 la un simpozion în Statele Unite, organizat de Spitalul Mount Sinai, de Chemotherapy Foundation, după una dintre sesiunile simpozionului, împreună cu doctorul Băcanu, am fost la masă, la cină. Și discutând despre una despre alta, am spus, ce-ar fi să facem ceva similar în România? Deci, ideea acestui simpozion a apărut în urma acestui discuții cu doctorul Băcanu, apoi am cooptat-o și pe doctorița Dina Croitoru, respectiv pe doctorița Carmen Adelon și așa mai departe. Deci, totul a pornit de la o discuție și de la ideea de a aduce la oaltă clinicieni, cercetători, bioinformaticieni, diferiți specialiști cu acest interes comun în oncologie.
După ediția de anul trecut, care a adus la oaltă astfel de specialiști din România și din străinătate, s-a văzut clar ce? Că suntem, cu ce știm și putem face aici în România, suntem în acord cu ce se face în alte părți? Că mai avem de lucrat la ce, dacă da? Sau?
În primul rând, din punct de vedere al tehnologiei, există dotarea necesară în România. Ceea ce este necesar în România este ca această tehnologie și instrumentele existente în România să fie utilizate, să fie folosite. Deci este necesară de mai multă experiență cu noile mașini de genotipare de tip Next Generation NGS și așa mai departe.
Dar tehnologia nu vine după ce știi de ce ai nevoie? Adică vine întâi tehnologia și apoi te specializezi? Cum? Care e sensul?
Trebuie procedat în paralel. Imediat după Revoluție apăruse în România endoscopia. Și erau profesori care țineau endoscopul în dulap pentru a-l folosi doar ei și de noi învăța pe ceilalți. S-a depășit momentul, deci în prezent nu mai există astfel de orgolii și accesul la tehnologie este democratic în România, la aceste mașini de genotipare care sunt obținute practic toate cu fonduri europene, se poate accesa, deci în atât dinspre partea clinică cât și dinspre cercetarea fundamentală.
Nu se poate clinică fără cercetare fundamentală și nici viceversa.
Absolut. Nu știm ce este cancerul. Cancerul este un puzzle din care avem doar câteva bucățele și încercăm cu acele bucățele să ghicim ce este de fapt cancerul, însă nu deținem informațiile complete. Ideea e că într-un țesut canceros, nu toate celulele, nu 100% din celule sunt capabile să creeze cancer odată transplantate în alt țesut, ci doar o minoritate în aceste celule, așa zisele celule stem, sunt capabile să regenereze cancerul. De ce este important? Pentru că aceste celule stem nu se află în diviziune. Cu tratamentul chimioterapic, omori celulele care se divid. Dacă aceste celule nu se divid, vor rămâne în țesut, vor rămâne dormante și, bineînțeles, recidivele vor apărea datorită acestor celule stem. Deci este un aspect fundamental al oncologiei, decriptarea mecanismelor de funcționare celulelor stem. În centrul atenției noastre se găsește pacientul. Dacă vă uitați la sigla acestui simpozion, se găsește un pacient înconjurat de diferite specialități.
Este ca o floare cu mai multe petale.
Exact. În centru, corola este reprezentată către pacient, apoi petalele sunt chirurgie, tratamente țintite, suportul social, imunoterapie, radioterapie,
chimioterapie,
IT-ul, consilierea nutrițională, chimioterapia, cercetarea fundamentală extrem de importantă și îngrijirile paliative pe care nu trebuie să le uităm niciodată.
Asta arată, practic, complexitatea acestei boli sau pe care o induce această afecțiune. dincolo de faptul că nu există un tip de cancer, ci că există mai multe cancere, mai multe tipuri de cancere, abordări din unghiuri diferite, ceea ce înseamnă specialități diferite, ceea ce înseamnă specialiști diferiți.
Da, această boală dificilă poate fi combătută în echipă, în momentul în care o ataci din mai multe părți, în momentul în care există colaborare între specialiști, care se completează. Un abord multidisciplinar este net avantajos în tratamentul cancerului. Deci nu se pune problema ca să existe o competiție sau ca unul dintre cei care participă la îngrijirea pacientului cancer să fie superior celorlalți. Suntem cu toții la o masă rotundă, primum inter pares, ca pe vremea lui Arthur, și pacientul este în centrul atenției noastre. La începutul secolului nu se știa exact ce este cancerul. Nu se cunoșteau încă genele, care au fost descoperite abia la mijlocul secolului trecut. Și în momentul în care avem mai multe elemente despre etiologia cancerului, despre ce este cancerul, atunci, bineînțeles, tratamentul poate fi orientat înspre cauză. Când avem o tumoare localizată, bineînțeles, vom folosi un abord localizat, respectiv chirurgie, radioterapie. În momentul în care avem un cancer care este metastatic, în principal vom folosi abordurile sistemice, tratamente țintite, imunoterapie, chimioterapie. Nu există o delimitare netă între aceste faze, respectiv pacientul care are o tumoare localizată poate avea, de exemplu, dureri și atunci tratamentul paliativ este absolut necesar, sau are probleme nutriționale, cum este în cancerul de cap și gât, care chiar în formele incipiente invalidează pacientul.
Sau în cancerele digestive.
Și deci această colaborare există în toate fazele cancerului, deci chiar atunci când cancerul este localizat, este necesar abordul multidisciplinar. În prezent, imunoterapia este tratamentul pe care ne axăm. De ce? Pentru prima dată în oncologie avem un tratament care poate să dea vindecări, chiar în fazele avansate ale cancerilor. În melanom, de exemplu, combinația de imunoterapie dă posibilitatea unora dintre pacienți să fie în viață cu efecte secundare minime la 5 ani, dublu sau triplu chiar față de tratamentele anterioare, până când combinația de ipilimumab și nivolumab nu era disponibilă.
Haideți să facem o mică paranteză și să explicăm, să preexplicăm poate puțin ce înseamnă sau ce presupune această imunoterapie.
Imunoterapie este un termen larg, un termen generic, sub pălăria căruia se găsesc mai multe tipuri de tratament. Revoluția din imunoterapie a fost adusă de acești checkpoint inhibitors, care sunt niște anticorpi în mod voit făcuți să inhibe inhibiția celulelor tumorale asupra sistemului imun. Deci este un inhibitor al unei inhibiții.
Cu alte cuvinte, să anuleze efectul.
Să anuleze efectul de inhibiție pe care tumoarea îl are asupra sistemului imun, respectiv asupra celulelor T.
Deci, cu alte cuvinte, sistemul imun ar trebui să se simtă mai bine, să funcționeze
mai
bine.
În momentul în care sistemul imun, respectiv celulele T, atacă tumoarea canceroasă, în momentul în care apare această secreție de interferon care este sesizată de către celula canceroasă, celula canceroasă se protejează de atacul imun prin această interacție la suprafață între proteine care pun un stop asupra sistemului imun și induc chiar apoptoză, respectiv moarte, în celulele imune. Ei, acești anticorpi care opresc relația, opresc interacția dintre celula tumorală și, respectiv, limfocitele T, permit limfocitului T să atace tumoarea. Deci este o permisivitate pe care acest tratament o pune la dispoziția limfocitelor pentru a ataca tumoarea. Problema tratamentului, care în unele cazuri poate să ducă, cum am spus, la chiar la vindecări, este că beneficiul nu este universal.
Universal în sensul că,
pe de o parte, pe tipurile de cancer, există tipuri de cancer care răspund mult mai bine decât altele, respectiv, melanoamele răspund foarte bine, tumorile renale răspund de asemenea foarte bine, în anumite tipuri de tumor pulmonar răspunsul este excelent, însă sunt alte tipuri de cancer care răspund foarte puțin, cum ar fi cazul, de exemplu, al cancerului de pancreas sau al cancerului de prostată. la care răspunsul este minim, sau al cancerului de sân, de asemenea,
în
majoritatea
de
cazurilor. Sigur, de exemplu, pentru a exista un răspuns imun, este nevoie de limfocite este nevoie ca limfocitele să fie prezente în tumoare. O tumoare de pancreas este foarte fibrotică. Țesutul de susținere, stroma, este abundentă și nu permite limfocitelor să invadeze tumoarea. Deci este vorba despre o barieră fizică. Există acum tratamente și studii clinice în care se dau agenți de dizolvare a acestui țesut conjunctiv pentru a permite limfocitelor, respectiv sistemului imun, să atace tumoarea.
Să-și facă treaba.
Deci, pur și simplu, indiferent de faptul că tu dai acest tratament dezinhibitor asupra sistemului imun, din moment ce nu ai limfocite T în tumoare, în cancerul de pancreas, beneficiul este minim. Spre deosebire de melanom, spre deosebire de cancer renal, respectiv de cancerul pulmonar, unde rezultatele au fost extraordinare și imediate, pentru cancerul de sferă digestivă, indicațiile și respectiv aprobările au venit mai târziu. Dar pe de altă parte, în unele tipuri de cancere digestive, cum ar fi, de exemplu, cancerul colorectal, răspunsurile pot ajunge până la 70%, deci poate fi vorba despre o regină. Deci, practic, trebuie să vezi exact despre ce tip de tumoare vorbești pentru a folosi imunoterapia în tumoră respectivă.
Terapia moleculară și imunoterapia, iarăși o abordare cât de, cum să spunem, de succes și cât de abordabilă este, se poate face și la noi?
În anii 2000 a intrat pe piață un medicament folosit în leucemia cronică mieloidă, care a transformat prognosticul acestei boli. Ce se întâmplă? Leucemia mieloidă cronică este o excepție. De ce? Pentru că întreaga patofiziologie este determinată de o translocație unică. Deci ai acolo o țintă clară pe care o poți ataca. În majoritatea celorlalte tipuri de cancer, această țintă clară nu există. În tumorile solide există multiple mutații sau aberații genetice și atunci nu poți să ai un medicament unic pentru a ținti acea mutație, pentru că mutația nu este unică sau respectiv translocație nu este unică. Decât într-o minoritate de cancere, cum ar fi, să spunem, în cancerul pulmonar, aberațiile genetice sunt multiple și nu poți folosi același abord folosit cu mare succes în leucemia mieloidă cronică. Am asistat la o conferință a lui Ronald DePino, directorul de la MD Anderson, care Ronald DePino a avut o carieră strălucitoare în genetică, focusat pe aceste tratamente țintite și a declarat public că practic și-a pierdut timpul, pentru că imunoterapia acum dă rezultate nemaipomenite și cu mult superioare abordurilor terapiei țintite cu molecule mici. În anumite tipuri de cancere, tratamentele țintite sunt absolut superioare tratamentelor cu imunoterapie.
Faptul că acum știți despre ce gene este vorba, mă rog, cât se știe, ați reușit să descifrați cât ați reușit mecanismul prin care se propagă cancerul. Ce a făcut? A simplificat problema, tablou, sau dimpotrivă? Ramificându-l, au apărut complicații.
Imunoterapia a mutat nivelul discuției. Dacă până acum eram concentrați pe decriptarea interiorului celular cu diferite pathways, diferite căi de transmitere a mesajului de la nivelul membranei la nucleu, cu concentrarea pe diferite proteine existente intracelular, nivelul discuției s-a mutat brusc de la nivel intracelular la nivel de țesut, de la gene la țesut, la stromă. Deci dacă până acum toată lumea a fost focusată, gene, cancerul este o boală genetică, haideți să descoperim ce gene sunt mutate, să le modificăm, să le țintim, respectiv proteinele să fie ținte și așa mai departe. Brusc acum, în imunoterapie, discuția aceasta se schimbă, devine desuetă.
Dar nu o eliminați total.
Nu este eliminată, bineînțeles, pentru că este important, de exemplu, de știu ce se întâmplă cu căile interferonului, ca și biomarker, de exemplu, pentru a ști dacă, într-adevăr, apare un răspuns imun în țesut. Nu este eliminată această discuție despre interiorul celulei, respectiv despre gene, însă, în momentul în care obții rezultate atât de fantastice focusându-te pe nivel tisular, pe interacția dintre celule și nu, pentru ce, și nu pe ceea ce se întâmplă în interiorul celulei, bineînțeles că întreaga lume a oncologiei este acum alta.
Pe de altă parte, mă gândesc, trebuie să te uiți la o, la o parte eliminând după ce te-ai uitat la cealaltă parte și îți dai seama că nu de acolo vine problema.
A trebuit o decadă de sute de molecule mici folosite în oncologie, care nu au dat rezultatele scontate, ca să ajungă la imunoterapie, care să dea aceste rezultate excepționale.
Cancerul totuși o boală genetică și asta nu înseamnă că se transmite, ci că este cauza acestei boli fiind genele sau cum?
Tocmai că în lumina noilor tratamente poți să argumentezi că nu este neapărat o boală genetică. Poți să argumentezi că este o boală imunologică, de exemplu. În sensul că există mutații care apar tot timpul datorită factorilor de mediu etc. Aceste mutații sunt depistate de către sistemul imun, care sunt niște supraveghetori, niște polițai, care imediat cum văd că o celulă s-a transformat, exact, a luat o razna, imediat acea celulă este eliminată. Datorită unor probleme, sistemul imun nu mai funcționează corect. Și atunci, aceste celule care apar, probabil număr mare și poate este prezent la fiecare dintre noi o formă incipientă de cancer, sunt eliminate. Însă, datorită altor factori, stres, probleme de depresie imunitară, sistemul imun nu mai funcționează cum trebuie și atunci permite cancerului să se dezvolte. Deci poți să te gândești că, de fapt, mutațiile și transformațiile genetice, da, sunt la baza apariției cancerului, a celulei canceroase, dar asta se întâmplă peste tot. Problema nu este că apare, problema este că nu este distrus imediat cum apare. Deci poți să spui că, de fapt, cancerul este o problemă principal imunologică.
Exact, și atunci, simplist pusă întrebarea, nu e mai bine să vă concentrați pe întărirea sistemului imunitar, pe a-l face mult mai eficient ca să lupte, mult mai antrenat ca să lupte, decât să eliminăm cancerul?
Sigur că da, dar dacă te uiți, acum 100 de ani exista mai puțin cancer și nu este vorba că existau mai puțin oameni sau că oamenii trăiau
mai puțin.
Exista mai puțin cancer.
Dar poate că și asta e.
Există, sigur, o legătură între îmbătrânire și cancer. Marea majoritate a cancerului apar după vârsta de 60 de ani, deci este cert.
Deci cu cât trăiești mai mult, cu atât ai neșansa să faci.
Dar cu cât trăiești mai mult, cu cancer, atât sistemul imun devine mai slab.
Păi revin la ce întrebam.
Bun.
Haideți să antrenăm sistemul imun.
Să antrenăm sistemul imun, dar cancerul, până la urmă, poți să te gândești că este și o boală socială. Oamenii lucrează mai mult. Dacă te uiți cât de mult se lucra acum 50 de ani și la durata săptămânii de muncă, acum probabil că este cu 10-15 ore în plus săptămâna de muncă decât era acum 50 de ani. Dacă te uiți la câte mașini existau în București acum 40 de ani și câte mașini există acum, câtă poluare există, câtă agitație, viața a devenit mult mai trepidantă. Poți să te gândești că de fapt este o problemă socială.
Poți să te gândești, n-am acum date statistice, n-am știut că ajungem la punctul ăsta al discuției, dar e interesant de, ar fi interesant de văzut câte cazuri de cancere și ce fel de cancere existau, iată, în urmă cu 30 de ani în România.
Este absolut evident că există o legătură între mediu și cancer. Dacă mergi în Africa, o să vezi acolo mult mai puține cancere pulmonare sau cancere de sân. O să vezi acolo hepatite, pentru că au o incidență crescută de hepatită. Dacă mergi în India, într-o zonă de vegetarieni, o să vezi de 100 de ori mai puține cancere colorectale, de exemplu. Dacă mergi în Japonia, în care mănâncă pește crud, o să vezi o incidență crescută de cancere digestive. Dacă mergi în China, în care unele dintre orașe sunt cele mai poluate din lume, o să vezi o super incidență de cancere pulmonare.
Explozie de cancere pulmonare. Exact. Da. E adevărat, într-adevăr, că mediul, și atunci, că mediul, mă rog, poate favoriza, poate duce la cancere și atunci poate că trebuie să fim mai atenți cu felul în care trăim. Pe de altă parte, unde să ne mai refugiem ca să trăim sănătos? Ajungem și la o zonă care, din păcate, este cumva în suferință în România, și anume zona de asistență, să spunem, da? Nu știu dacă să spun socială neapărat. Zona de asistență pentru bolnavii de cancer, dar și pentru familiile care au astfel de cazuri, deci de bolnavi de cancer, pentru că ar trebui să existe un sistem de asistență socială bine pus la punct.
Rolul nurse practitionerilor în Statele Unite este foarte important, pentru că într-o echipă este nevoie pe de o parte de asistenta medicală de nursa care face infuziile, este nevoie de oncologul care discută despre planul de tratament, dar dincolo de asta, problemele care apar inevitabil de simptomatologiile pacientului de la zi la zi, în care nurse practitionerele sunt absolut specialiste pentru, cum spuneați, tratamentele paliative, de urmărire a diferitelor simptome până la dispariție a simptomelor și așa mai departe.
Cât de bine pus la punct este acest sistem în Statele Unite? Funcționează obligatoriu alături de zona de tratament?
Nu este obligatoriu, însă s-a observat că într-o echipă prezența nurse practitioner, a practicienei, în România nu există acest
cuvânt de
cuvânt,
nurse,
așa,
da.
Deci nu este nici infirmieră, nu este nici asistentă, are mai multă școală decât o simplă nurse, nu este medic, este între practic medic și nurse. S-a observat că randamentul unei echipe care conține o nursă, un nurse practitioner și un doctor este mult mai mare decât randamentul unei echipe care conține doar un medic și o nursă sau mai multe nurse. Pentru că medicul se poate concentra asupra...
Exact, îl degrevează de niște
exact,
pași
de mici. Problemele zilnice. Niște pași mici, dar extrem de importanți.
Sigur, pe de altă parte.
Discuțiile cu familia, pe care, normal, medicul are din când în când, dar nu are, să zic așa, cu aceeași frecvență cu o are nurse practitioner. Apoi, rescrierea prescripțiilor. Ai prescris prescripțiile odată, dar apoi nurse practitioner poate să follow-up, poate să urmeze acele prescripții. Sunt o mulțime de mici lucruri care nurse practitioner este absolut de neînlocuit.
Pe de altă parte, mă gândesc că și bolnavul de cancer poate avea o interacție... Sau îi poate fi mult mai ușor să interacționeze cu această nurse practitioner?
Este mult mai ușor și vă spun că din scrisurile de mulțumire pe care le primesc, întotdeauna este menționată și nurse practitionera. Face parte din echipă și este la fel de importantă ca medicul.
Da, e o interfață între medic și, mă rog, cumva și poate și sistem, în fine. Poate că este cumva și o față mai umană, da? Mai umanizată a situației în care se află persoana respectivă. Nu vreau să nu amintim și de zona de bioinformatică, o zonă foarte, foarte importantă, după cum s-a văzut și anul trecut și după cum se știe deja că nu se mai poate face medicină, așa generic vorbind, fără informatică și fără bioinformatică.
În oncologie există o explozie de date, o explozie de informație. Bineînțeles, avem genomul cu cele aproximativ 23.000 de geme, dar apoi avem și proteomul cu proteinele, care sunt un număr mult mai mare decât genele. Avem și metabolomul cu diferiți intermediari metabolici prezenți în tumoare. Avem acum ADN circulant, care este prezent în sângele pacienților cu cancer, ADN circulant care provine din tumoare. Și pentru a integra toate aceste informații, pentru a putea lua deciziile cele mai bune, bioinformaticienii sunt absolut indispensabili. În oncologia contemporană, bioinformaticianul este componentă absolut necesară din echipa de tratament.
Nu știu cât de uzuală e această abordare aici în România, dar în fine...
Informatica în România este foarte dezvoltată. Eu am făcut un liceu de informatică și pot să vă spun asta în experiența personală. Și în România, având un învățământ atât de intens, atât de bun în informatică, bioinformatica ar putea să fie dezvoltată excelent.
Diaspora cu Corina Negre.
Bioinformatica este nu numai un domeniu foarte bine dezvoltat în Elveția, dar este și domeniul de competență al Mihaelei Zăvolan, doctor în automatică, în prezent profesor de biologie computațională și genomică la Biocentrum, Centrul pentru Științe Moleculare al Universității Basel din Elveția și la Institutul Elvețian de Bioinformatică, asimilat Universității din Basel.
Bioinformatica, termenul a fost definit de o profesoară din Olanda, Pauline Hoogeweg, 30 mai mult de ani înainte. Și ideea era, deci cum se gândea ea, este procesarea informației în sisteme biologice. Deci asta a fost definiția originală. Între timp, cu toate secvențele astea care au apărut și foarte multă lume din informatică trecând în biologie să analizeze date de secvențializare, termenul de bioinformatică a început să se referă mai mult la organizarea datelor, analiza datelor de secvențiere. Mm-hmm. Și Deci asta s-a făcut 20-30 de ani și acum, pentru că datele încep să fie suficient de precise pentru a face modele matematice cu ele, conceptul inițial de bioinformatică, procesarea informației în sisteme biologice, vine înapoi în această accepțiune.
Dar vine mult îmbunătățit, înțeleg, și mai dezvoltat.
Când eu am început în computational biology...
Asta când se întâmpla?
Cu 30 de ani. N-am avut suficiente date, deci puteam făcea modele, dar nu aveam suficient date să constrângem modelul. Mm-hmm. Și era foarte ușor să produci orice fel de dinamică a modelului dacă alegi parametri într-un anumit mod. Acum, pentru că avem aceste date, putem să constrângem modelele mult mai bine și modelele au mai multă putere, pentru că putem merge mai mulți pași înainte fără a exploda scenariile pe care trebuie să le încercăm.
De ce a pornit din biologie? Biologia e un domeniu care se pretează, hai să spunem, mai bine sau mai mult decât alte domenii informatice? Se generează date mai multe, mai complexe?
Nu, de fapt e... Situația e
invers.
Biologia e acum unde fizica a fost în secolul 17-18. Problema este că sistemele biologice la orice fel de nivel sunt foarte variabile. Fiecare sistem e de fapt o excepție. În fizică numerele de molecule de orice fel de sistem sunt foarte mari. Și până acum metodele astea cuantitative nu s-au putut folosi foarte mult. Au fost încercări, de exemplu, în anii 40-50, fizicieni, de fapt, lucrând pe sisteme bacteriene, au încercat să modeleze și au avut realizări. De exemplu, una dintre probleme care se punea în momentul cu pricina era dacă avem bacterii și le punem într-un mediu cu antibiotic, devin rezistente. Mutația apare înainte de a pune antibioticul și e selectată sau apare ca risc, da. Deci pentru a răspunde la întrebarea asta, a fost o grupă de cercetători, Salvatore Luria, care a fost un biologist, și Max Delbruck, care a fost un fizician, au făcut modele care puteau să explice, făceau preziceri de un anumit sau alt fel, dependent de ipoteză. Și au arătat că, de fapt, mutațiile existau în populația de bacterii și au fost numai selectate de către antibiotic.
Cu alte cuvinte, bacteriile sunt învățate să se adapteze.
Depinde cum definim învățarea. Deci există variații în orice populație, există variații la nivelul genomului. Pentru că populațiile de bacterii sunt foarte mari și genomele duse sunt așa de mari, sunt în principiu foarte multe variații. Bineînțeles că fiecare e prezentă numai într-una, două bacterii, deci număr foarte mic, dar când bacteriile sunt puse în contact cu antibiotic, aceste clone se expandează și rezistența apare foarte rapid.
Bun, să revenim la informatică și la cancer în cazul de față, dar în general la bioinformatică. V-am urmărit prezentarea și v-am auzit spunând că v-ați orientat spre zona de bioinformatică. Sigur că da, plecând de la medicină, dar de ce orientarea spre bioinformatică?
Traiectoria mea a fost tot timpul așa un fel șerpuită. De fapt, am făcut liceu de informatică și mi-a plăcut informatica foarte mult la Timișoara. Dar mi-au plăcut și fizica și matematica și biologia și mă gândeam cum să fac, cum să le combin, și am ajuns la medicină. Într-un fel, decizia asta a fost o greșeală. Dar am avut oportunitatea când decideam profesia și traiectoria în Statele Unite. Inițial am plecat să fac un postdoc în imunologie în St. Louis și, de fapt, începusem un pic pe imunologie combinat experimental, dar mai mult teoretic. Citeam articole ale americanilor și... Când am avut posibilitatea să lucrez cu acești indivizi căror articole le-am citit în România, m-am dus și am crezut că trebuie să revizuiesc puțin background-ul în metode cuantitative, și atunci am decis să fac un doctorat în informatică, de fapt. Și pentru că atunci, la momentul când, deci tocmai când scriam lucrarea de doctorat, au început să apară date în mod special de secvențe de gene de imunoglobuline. Deci am avut posibilitatea să fac aceste analize. Câmpul s-a deschis foarte mult și am ajuns în informatică.
Iar aturile institutului în care sunteți, care ar fi? Cum e?
De fapt, institutul în care sunt eu a fost un institut independent care s-a făcut cam jumate de secol înainte, în ideea de a combina cercetarea fundamentală și cuantitativă cu biologia. Deci a fost primul institut de genul ăsta din Europa și era foarte forward-thinking. Între timp, institutul a fost incorporat în Universitatea din Basel și acum suntem, de fapt, departamentul de biologie moleculară al universității, dar ideea asta că a fost un loc special și foarte interdisciplinar, mulți vor să preserve this.
Să-l păstreze.
Da. Și, de fapt, așa am ajuns eu în Elveția, că a fost, deci, cu ceva fonduri de la Novartis Roche și contribuția universității s-au făcut, de fapt, primul departament de bioinformatică din Elveția.
A fost Mihaela Zăvolan, profesor doctor în biologie computațională și genomică la Centrul pentru Științe Moleculare al Universității din Basel, Elveția.
Diaspora la Radio România Cultural.
Ultima intervenție pentru ediția din această seară, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm prezentarea în sumar a temelor de discuție și a lectorilor români din străinătate de la și prezenți la simpozionul de oncologie personalizată care a avut loc la București între 13 și 15 aprilie anul curent, după cum spuneam și la începutul emisiunii. Așadar, ultima intervenție din această seară, Roxana Dronca, oncolog, profesor asociat în departamentul de oncologie al Centrului de Cancer din cadrul Mayo Clinic Jacksonville din Statele Unite.
Rezidențiatul mi l-am făcut în Michigan, după care mi-am făcut fellowship-ul de hematologie și oncologie la Mayo Clinic în Rochester, Minnesota. Am lucrat la Mayo în Rochester pentru 10 ani. Specializarea mea este în melanomul malign și în cancerul de rinichi și de vezică urinară. Am foarte mult focus în cercetarea mea și în practica clinică este pe imunoterapie. Colaboratorul meu principal de laboratoriu este doctorul Haidong Dong, care a descoperit, de fapt, proteina PD-L1 în 1998. Avem multe studii împreună și multe granturi și am publicat împreună pe partea aceasta. Focusul nostru și cu echipa din Mayo Rochester și din Mayo Jacksonville, o echipă mai mare de cercetători, focusul nostru mai ales două direcții. Una este pentru descoperirea de biomarkers care să ne ajute să identificăm pacienții care răspund la imunoterapie. Diferite caracteristici predict răspunsul la diferite imunoterapii sau diferite combinații și pentru că sunt foarte multe efecte adverse și unii pacienți nu răspund și le dai aceste tratamente care sunt scumpe și pot crea probleme și de fapt ei nu au nicio șansă să răspundă. Am vrea să identificăm partea asta, cine într-adevăr poate beneficia de ele, pentru cine e rezonabil să accepte aceste costuri și aceste riscuri, pentru că știi că în termen lung vor avea beneficiu.
Deci e un fel de triere de la bun început.
Sunt unii pacienți care nu vor răspunde niciodată la imunoterapie și pentru care terapia targeted sau pentru care chimoterapie este mult mai bine de la început, sau sunt unii pacienți care răspund la o combinație și la un, dacă dai numai inhibitor de PD-1 singur, n-au șansă să răspundă, dar dacă îi pui la o combinație pot să răspundă, sau unii care pot să răspundă de la singur agent de la început și să aibă remisie completă și la aceștia nu are niciun sens să le dai extra terapii sau chimo care să fie mai toxice.
Da, știți deja de ce nu se poate răspunde la imunoterapie? Pentru că, cel puțin în accepțiunea publicului, sau așa, percepem că imunoterapia este cea mai grozavă metodă.
Este cea mai grozavă metodă, dar sunt unii pacienți care nu răspund deloc la imunoterapie. De exemplu, am avut pacienți la care le dai imunoterapie și progresează boala mult mai repede, probabil, decât te-ai aștepta, pentru că în 2, 3, 4 săptămâni melanomul se triplează sau se dublează, care e cumva nu intuitiv deloc. Deci ceva acolo se întâmplă și aceste fenomene de hiperprogresie se numesc. Le-am identificat și noi la Mayo. Sunt publicate și de către alți cercetători, cazuri foarte restrânse, deci și alte grupuri de cercetare au identificat fenomenul ăsta de hiperprogresie la imunoterapie. De exemplu, nu știm exact care este, dacă este o caracteristică genetică sau o caracteristică imunologică, dar în cercetările noastre am descoperit două tipuri de marker biologici. Unul este, sau trei aș putea spune, unul este o proteină care se numește BIM și am publicat un pic pe tema asta, care cumva este un marker mai mult care te ajută să monitorizezi în timpul tratamentului cine va răspunde și să prezici mai repede decât prin scanuri cine va răspunde. O altă publicare care este acum în curs, va fi publicată în câteva, poate 2-3 săptămâni, în JCI, Journal of Clinical Investigation, este despre o populație de limfocite T care nu reacționează inițial, dar, de exemplu, la pacienți la care dai, care nu răspund la imunoterapie, dacă le dai chimoterapie, distruge o parte din cancer și o parte din celule imunitare care sunt acum rele. Cancerul uneori face ca unele celule imunitare să devină adversari, le târnă cumva în adversari și acele celule imunitare inhibă pe cele bune după aceea. Și, deci, chimoterapia, când le dai după, dacă nu răspund la imunoterapie, le dăm chimoterapie, omoară celulele canceroase, aceste celule imunitare care sunt rele, și există o populație mică de celule imunitare care sunt reziliente, care sunt în stare să pompeze chimoterapia afară, și am dovedit mecanismul ăsta. Deci ele pompează afară chimoterapia, nu mor, ele supraviețuiesc, și când omori restul populației care din jur, care le năbușă cum ar veni, și le dai după aceea cu chimoterapie și după aceea le dai imunoterapie, ele pot să se multiplice și acei pacienți acum răspund la imunoterapie după ce inițial nu au răspuns. E un fenomen extraordinar de interesant, o numim populația superimună, super eroul imunitar, care stă acolo cumva. Nu poate să facă nimic că e înăbușit de cancer și de restul celulelor, dar în momentul când faci un pic de loc când faci un pic de loc cu chimoterapia, după aceea poți să răspundă din nou la imunoterapie. Și, de exemplu, poate că acest lucru stă la baza combinațiilor de chimoterapie și imunoterapie care s-au dovedit să fie, de exemplu, în cancerul de plămân. Această combinație de chimo și imunoterapie FDA approved, pentru că funcționează mult mai bine decât imunoterapia singură și probabil că cumva mecanisme din astea, cum am descris și noi, sunt la baza acelor chestii și noi studiem acum chestia asta în melanom și de asemenea și în cancerul de revezică urinară.
Și progresul ține mai mult de ce? De o tehnologie care să vă permită de înțelegerea fenomenului în sine sau...
De amândouă. De tehnologie, în primul rând. Se lucrează foarte mult acum și noi lucrăm foarte mult la biopsiile lichide. Să identificăm acești markeri, de exemplu, în circulația periferică, să nu mai trebuiască de fiecare dată să luăm biopsii de la pacienți, care sunt foarte invazive și nu neapărat o biopsie, depinde unde pui, de unde iei bucățica aceea, că nu fie că toată tumora e omogenă. Și cercetătorii încearcă acum să dezvolte tehnologii ca să poți să iei din sângele periferic, să ai o mică fereastră ce se întâmplă nu numai în tumoră, dar în organism. Și acesta este destul de greu, pentru că să identifici exact acel biomarker, acest lucru se pare că e important în, de exemplu, în melanom, și în funcție de nivelurile de circulat, nivelurile în sânge acestui marker care prezice progresia la imunoterapie sau efectele adverse. Deci important să ai tehnologia să poți să detecți acești marker într-un mod neinvaziv, și în al doilea rând e foarte important de mecanism, pentru că toți acești biomarkers depinde de mecanismul care acționează în acel pacient cu imunoterapie sau cu target de terapie. Și toate ce înțelegi, multe dintre granturile noastre sunt exact asta, încep premiile care am primit sunt exact asta, descrierea mecanismului, și de acolo descrii care ar putea fi biomarkerul, pentru că trebuie să înțelegi fenomenul înainte să-ți dai seama care ar fi cel mai bun lucru care să identifici acel fenomen și pe care tu să-l poți după aia măsura.
E o boală foarte complexă și nu numai prin complexitatea ei în sine, dar și pentru faptul că sunt foarte multe tipuri de cancer.
Foarte adevărat. E o foarte complexă, e complexă tumora în sine, e complexă interacția cu sistemul imunitar, interacția cu organismul, e complexă evoluția tumorii over time în genetic, toate aceste mutații care se dezvoltă și progresează over time și de asemenea această interacție cu organismul se modifică la fiecare minut. Acum vreo 8 ani, unul dintre direcțiile mele de cercetare pentru care am avut un grant a fost exact asta, dinamica de interacție dintre organism și dintre sistemul imunitar. Înainte se credea că cumva e static și noi ce am realizat și ce am publicat este că acesta are un ritm la fel ca și ritmul nostru de 24 de ore, de ritmul, you know, biologic circadian, care acum a primit premiul Nobel, pentru că este asta exact așa în sistemul imunitar. E un ritm al sistemului imunitar circadian și, de fapt, e un ritm care am arătat că, de fapt, se întinde mai mult decât pe circadian, are o perioadă de 7 zile și depinde de la ce populație imunitară te uiți, dar e un ritm al sistemului imunitar în background, cum ar veni, și după care e un ritm între interacția dintre tumoră și dintre sistemul imunitar. Tumora împinge și încearcă să cucerească, sistemul imunitar împinge înapoi tumora, deci e acest yin and yang între tumoră și organism care se dezvoltă, care e în continuă mișcare. Nimic nu e static și, de exemplu, și asta e un challenge în a măsura acești biomarkers, că măsori ceva astăzi și mâine are un alt nivel, nu neapărat pentru că ilustrează asta creșterea în tumoră, dar pentru că totul este într-o continuă dinamică.
Și atunci, cu metodele de tratament, ce fac o medie între aceste variații sau cum, ca să totuși să ai...
Deocamdată suntem orbi la această chestie și nimeni nu ține cont între metodele acestea de tratament și variație și exact asta. Noi, de exemplu, am avut un studiu care a fost foarte interesant. Am arătat că dacă dai o chimioterapie care, în general, nu prea funcționează în melanom, care e o chimioterapie orală, dar am arătat că depinde de cum o dai și de când o dai. Acel studiu era, măsuram sistemul imunitar pentru 10 zile și depinde unde era suma acelui sistem imunitar, a fost o analiză foarte complexă, bioinformatică, dădeam temozole mai în anumite zile la pacienți și la cei la care le-am nimerit exact sistemul imunitar, au avut remisie completă și acum am câțiva care trăiesc la 8-10 ani, care e foarte neobișnuit. Deci cred că e important să ții cont de aceste variații, dar la ora actuală nu știm cum să le măsurăm, nu știm ce sunt și definitely nu știm cum să tratăm în funcție de ele.
Bun, și atunci în condițiile astea nu este descurajant?
Nu este descurajant pentru că te gândești, uite, colegul ăsta meu, Haidong, care în 1998 a descris această proteină care se numea, pe care nu știu exact ce e, se anumită B7, liniuță H1, B7H1. Prima dată clonat-o din placentă, unde au descoperit că în placentă are un rol din ăsta de imunotoleranță care să tolereze, să facă o barieră între placentă, între mamă și făt, ca fătul să fie protejat de atacul imunitar al mamei. Deci de acolo au clonat-o. Inițial nu știu ce înseamnă. Anul următor au descoperit că în multe tumori, nu știu exact ce înseamnă, dar au descoperit că în tumor acționează exact ca în placentă, creează o barieră de evazie imunitară și au publicat și au spus, ok, această proteină are rol în evaziunea imunitară a tumorilor și așa mai departe. 10 ani după aceea, PD-L1 e la baza unei revoluții în cancer și din cauza asta, acum, și a fost Haidong, grupul de la Mayo și au mai fost 2-3 grupuri în paralel care au descoperit în Japonia PD-L1 genele, program de atunci, sau 2-3 grupuri în paralel care au lucrat la chestia asta și uite-te acum, 10 ani mai încolo sau 15 ani mai încolo, câți pacienți sunt în viață. Eu am pacienți pe care am tratat cu PD-L1 în 2009, cu primele în care, la început, în primele phase 1 trials, care și acum sunt în viață fără nicio evidență de cancer și au venit cu stadiul 4 de melanom, trebuia să fie morți de mult. Îi văd în fiecare an, îmi trimit postcards, îmi trimit e-mail-uri. Sunt atâția oameni care trăiesc și au o calitate de viață așa de bună pentru acea mică descoperire care atunci n-am înțeles-o exact. Ce înseamnă și care sunt implicațiile și aceste eforturi alcătuirea tuturor acestor grupuri pe care le auzi. Fiecare mică descoperire poate că nu o să ducă foarte departe sau o să ducă numai un pas mai departe sau poate o să ducă un milion de kilometri mai departe. Dar fără aceste mici eforturi, fără, de exemplu, ca Haidong să fi stat și să fi studiat pe șoareci nu știu câte zeci de ani până a ajuns acolo, nu se poate descoperi un PD-L1, un PD-1. Și din suma acestor mici descoperiri, până la urmă, eu sunt foarte optimistă că până la urmă va fi un progres care o să ducă la totuși să putem controla această boală, să o putem stăpâni, dacă nu să o putem vindeca complet, să o putem să o stăpânim cum stăpânim un diabet, cum stăpânim o hipertensiune.
Roxana Dronca, oncolog, profesor asociat în departamentul de oncologie al Centrului de Cancer din cadrul Mayo Clinic Jacksonville din Statele Unite.
Diaspora la Radio România Cultural.
Așadar, al doilea simpozion translațional de oncologie personalizată pentru combaterea cancerului, Stop Cancer, coorganizator, domnul dr. Doru Paul, absolvent de medicină la București în 1993, cu diplomă în oncologie în 1995, doctorat în oncologie. Ce s-a schimbat fundamental în toți acești ani în cancer?
Există o schimbare radicală. În anii 90 aveam la dispoziție chirurgie, radioterapie, chimioterapie. În cancerul pulmonar, ca să dau un exemplu, era o vale a plângerii. Pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar erau practic condamnați la moarte. Chimioterapia dădea răspunsuri în, să spunem, 10-15% dintre ei, ajuta oarecum. S-a încercat timp de o decadă de a da diferite combinații de chimioterapie. Nu a fost demonstrat că o combinație, un dublet este mai bun decât altul. Toate erau similare. De ce? Pentru că nu erau foarte eficiente. A trebuit să apară terapia țintită cu agenți care țintesc în mod specific anumite alterații prezente la nivelul celulei canceroase și să apară imunoterapia, care acum, în anumite tipuri de cancer, este indicată în linia întâia, ceea ce este o revoluție, efectiv, în oncologie. Deci acum 20 de ani aveam niște arme primitive. Aveam cuțite de silex pentru a lupta împotriva cancerului.
Cu care atunci se lupta cât se putea.
Care, bineînțeles, se lupta cât se putea, cât de rezistent era pacientul, câte zile avea de trăit, atât de a trăia. Acum lucrurile s-au schimbat. Tehnologia a schimbat foarte mult acest peisaj al oncologiei.
Ceea ce nu înseamnă că nu mai vorbim de radioterapie, de chimioterapie.
Absolut. Bineînțeles că se folosește în continuare. Se folosește în continuare chimioterapia, se folosește combinația radioterapie și chimioterapie în continuare, sigur că da.
Deși sunt la fel de groaznice.
Da. Însă, dacă te uiți, de exemplu, la specialiștii de medicină internă care erau interesați să facă oncologie, interesul era minim acum 20 de ani. De ce? Pentru că prognosticul pacientului era dezastros.
Prost.
Și atunci, da, normal că și medicul se depresa, devenea depresiv în momentul în care trata, practic, pacienți condamnați la moarte. Dar în momentul în care au apărut noile tratamente, peisajul s-a schimbat. Atunci când am făcut specializarea de oncologie, erau doar câțiva candidați pentru un post de oncolog. Acum sunt 20 de candidați pentru un loc. Deci peisajul este total schimbat.
Și de ce? Inflație de specialiști? Sau e nevoie de specialiști?
Este nevoie de specialiști. În curând, foarte curând, mortalitatea prin cancer va fi cauza numărul 1. Înaintea bolilor cardiovasculare, datorită îmbătrânirii populației. Dacă te gândești că la jumătatea secolului trecut, în 1950, abia se descopereau primii agenți chimioterapici și practic întreaga chimioterapie s-a dezvoltat între 1950-2000, deci în 50 de ani, faptul că în 20 de ani asistăm la această revoluție cu tratamentele țintite și acum recent cu imunoterapia, deci este, da, s-a petrecut foarte rapid aceste transformări.
Aici se încheie ediția din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou la o nouă ediție a emisiunii Diaspora, săptămâna viitoare la aceeași oră, 21:10.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.